Dobro jutro, poštovani slušalci, ovo je Radio Slobodna Evropa. Do 10 sati u Beogradskom studiju sa vama Ivan Kojić i Branka Trivić. Ponedeljak je 2. avgust, a ovo su vesti dana. O podnošenju žalbe danas sa engleskim tužiocima. Pravosudni sistem na severu može biti isključivo, može biti pod unmikom, izjavio Oliver Ivanović. Vac spreman da se povuče iz jugoistočne Evrope. Obama ocenio svoj rad kao još nedovršen. Vojska Sjedinjenih Država ima plan da napadne Iran, ali je takav plan loša ideja, rekao šef generalštaba američke vojske. Vreme pretežno sunčano i toplo, temperatura do 35 stepeni. A u nastavku emisije čućete pored ostalog šta o izgledima srpske rezolucije o Kosovu u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u septembru misli i očekuje spoljnopolitički komentator politike Boško Jakšić.
Moje lično predviđenje što se tiče Generalne skupštine su loša, pre svega zato što smatram da ona koalicija koja je da nekada postojala u vreme kada je Srbija zahtevala mišljenje Međunarodnog suda pravde, faktički više ne postoji posle saopštenog mišljenja iz Haga.
Čućete i kako ekonomista Milan Kovačević komentariše insistiranje Mlađana Dinkića da se odmrznu plate u javnom sektoru pre kraja godine kako bi se povećala potrošnja.
Ja lično mislim da i ovaj put on nije u pravu. Prvo, on se poziva na neke autore iz drugih zemalja gdje je inflacija nekoliko puta manja konstantno nego kod nas.
Nakon konačnog usvajanja i stupanja na snagu konvencije o zabrani upotrebe kasetnih bombi, aktivisti koji su se borili za usvajanje ovog dokumenta nadaju se da čak ni velike sile koje nisu potpisale konvenciju nakon njenog usvajanja nerado će upotrebljavati ovo smrtonosno oružje. Steve Goose.
Mislimo da će i one osjetiti snagu novo usvojene konvencije koje širom sveta stigmatizuje ovu vrstu oružja, tako da će ga i one nerado upotrebljavati.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Tužilaštvo za ratne zločine u Beogradu odlučit će danas da li će se žaliti na odluku suda za ekstradiciju u Londonu, kojem je odbio da izruči Srbiji bivšeg člana ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine Eju Paganića. Zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić izjavio je Tanjugu da će danas sa britanskim tužiocima koji zastupaju srpsku stranu u tom slučaju putem videokonferencijske veze biti razmotrena celishodnost podnošenja žalbe na tu odluku. Vekarić je napomenuo da je tužilaštvo obavešteno da je bivši tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine Filip Alkok, koji je u Sarajevu vodio istragu u predmetu dobrovoljačka, a u ekstradicionom sudu u Londonu bio krunski svedok Ganićeve odbrane, kompletan predmet Ganić odneo u Englesku i timu odbrane otkrio identitet zaštićenog svedoka. Vekarić je potvrdio da je MUP Republike Srpske zbog toga podneo tužilaštvu BiH krivičnu prijavu protiv NN lica i izrazio zabrinutost za tok postupka protiv Ganića zbog tih dešavanja. Odbrana Ganića je prema krivičnoj prijavi zaštićenom svedoku, čiji je identitet otkrio Alkok, iako je bio u zakonskoj obavezi da čuva identitet svedoka, nudila novac u zamenu za promenu iskaza, što je on odbio i prijavio slučaj policiji Republike Srpske. Potpredsjednik vlade Srbije Ivica Dačić izjavio je za politiku da na Balkanu nije rešeno ni srpsko ni albansko pitanje i da su zato potrebni pregovori radi postizanja, kako je rekao, istorijskih sporazuma. A funkcioner Srpske napredne stranke Marko Đurić ocenio je da je vlast u Srbiji pogrešnim potezima na međunarodnom planu ugrozila vitalne interese države i po pitanju borbe za očuvanje Kosova i kada je reč o evropskim integracijama. Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo Oliver Ivanović izjavio je da stabilizaciji na Kosovu ne pomažu izjave po kojima je Kosovo jedinstven pravosudni prostor na kome će postojati samo jedan pravosudni sistem. Državni sekretar je kao veoma agresivne izjave ocenio onu koju je dala portparolka misije Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu Irina Gudeljević. Gudeljevićeva je u izjavi Tanjugu istakla da su u toku razgovori o povratku lokalnih sudija i tužilaca u Mitrovački okružni sud. Eulex veoma intenzivno radi na pripremanju neophodne infrastrukture da bi se ovaj proces pokrenuo napred, rekla je ona, uz podsjećanje da u sudovima u severnom delu Mitrovice trenutno rade samo sudije i tužioci ove misije. Pravosudni sistem na severu može biti samo i isključivo pod UNMIK-om, jer se Srbija, a ni Srbi nikada neće složiti da imaju bilo kakav drugi pravosudni sistem, rekao je Ivanović. Potpredsjednik vlade Srbije i ministar ekonomije Mlađan Dinkić izjavio je za Večernje novosti da ako se nastavi suzbijanje potrošnje, postoji opasnost da se unište svi rezultati postignuti u prethodnom periodu i ponovo uđe u recesiju. O tome opširnije u tematskom delu emisije. Nemačka grupa VAC, koja je najavila da će se povući iz Srbije, spremna je da se povuče iz celog regiona jugoistočne Evrope, izjavio je njen direktor Bodo Hombach za Handelsblatt, nemački list. Jugoistočna Evropa nije za naš tržište budućnosti. Ne želimo da tamo jačamo, rekao je Hombach. Prema njegovim rečima, VAC je spreman za prodaju u jugoistočnoj Evropi, ali samo ako postoje uslovi za to. U selu Hrtkovci, nedaleko od Rume, postavljen je kamen temeljac za novu fabriku hrane za kućne ljubimce, čija je vrednost 10 miliona evra. Fabrika koju grade francuska firma ATM Pet Food, partneri iz Srbije i slovenački partner, prva je Greenfield investicija u Sremu. Novinar, pozorišni kritičar i publicista Felix Pašić umro je 31. jula u Beogradu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Važnije vesti iz sveta. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da ne može da da konačnu ocenu svog predsjednikovanja, ali je ocenio da ima prilično dobro prolazno vreme. U intervju za američku televiziju CBS rekao je da je njegov rad nedovršen jer privreda još nije u potpunosti oživela. Obama je također ocenio da su ciljevi koje je postavio za Afganistan relativno skromni i da mogu biti ostvareni. Šef generalštaba američke vojske Mike Mullen izjavio je da vojska Sjedinjenih Američkih Država ima plan da napadne Iran, ali upozorio da je takav napad loša ideja. Ministar odbrane Sjedinjenih Američkih Država Robert Gates izjavio je da će veliki broj američkih vojnika ostati u Afganistanu i posle početka njihovog povlačenja u julu iduće godine i dodao da je to povlačenje ograničeno. Ponavljam da ne napuštamo u potpunosti Afganistan u julu 2011. rekao je Gates u intervju za američku televiziju ABC. Dodao je da će to povlačenje u prvo vreme biti ograničeno. Gates je kazao da uprko situaciji na terenu, međunarodne snage napreduju u borbi protiv Talibana. Prema njegovim rečima, pobunjenici neće dočekati odlazak američkih snaga. Asirijski predsjednik Bašar Asad upozorio je da raste opasnost od regionalnog rata, pošto se smanjuju šanse za mir u situaciji kada raste napetost na Bliskom istoku. Stvarni mirovni spektar u regionu se udaljava i izgledi za rat i sukob se povećavaju, ocenio je Asad povodom 65. godišnjice osnivanja sirijske vojske. U poplavama na severozapadu Pakistana život je do sada izgubilo 1100 ljudi, saopštile su pakistanske vlasti novi bilans žrtava. Grčki autoprevoznici saopštili su da prekidaju sedmodnevni štrajk i počinju pregovore s vladom. Konvencija za zabranu korišćenja kasetne municije stupila je na snagu, a organizacije koje se bore protiv upotrebe tog oružja nadaju se da će sporazum privoleti velike sile da odustanu od njihove upotrebe. I o tome opširnije u tematskom delu emisije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Srbija je, kao što je poznato, bez konsultacija sa Evropskom unijom predala svoj tekst rezolucije Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Britanski ambasador Stephen Wordsworth neobično žestoko kritikovao taj potez. Kakve će Srbija nakon mišljenja Međunarodnog suda pravde, kako će proći Ujedinjenim nacijama? Hoće li doživjeti još veći nokaut? Pitali smo spoljnopolitičkog komentatora politike Boška Jakšića.
Moje lično predviđenje što se tiče Generalne skupštine su loša, pre svega zato što smatram da ona koalicija koja je da nekada postojala u vreme kada je Srbija zahtevala mišljenje Međunarodnog suda pravde, faktički više ne postoji posle saopštenog mišljenja iz Haga, ali bez obzira srpska diplomatija očito se obavezala da ide do kraja. I u sklopu upravo jedne takve obaveze koje je preduzela i koja još uvek veoma snažno se drži i one i haubičke retorike, nikada nećemo priznati i tako dalje. Mislim da je to jedna posljednja faza u čitavom lancu događaja. Ono što je simptomatično u ovom trenutku je da je čitava ta kontroverza oko toga da li je Srbija požurila sa svojim predlogom rezolucije, ne bi li parirala albanskom predlogu rezolucije bez konsultacija, pritom da je Beograd izbegao konsultacije sa najvažnijim svojim partnerima u okvirima Evropske unije. Neko tu igra, da kažemo, mutnu igru. Izjave su veoma kontradiktorne. S jedne strane su izjave zapadnih ambasadora ambasadora u Beogradu koje su vrlo oštre i koje kritikuju postupak Beograda kao najblaže rečeno nediplomatski, jer je to tačno ako se s nekim dogovorite da ćete se konsultovati, pa čak i u slučaju da ne uspete da izradite zajedničku deklaraciju, imate obavezu da obavestite svoje partnere šta nameravate da radite. S druge strane, izjava predsjednika Tadića koji kaže da je moralo da se požuri, jer je albanska strana pripremala svoj predlog rezolucije. Ono što je veoma bitno u čitavom tome tiče se procedure odlučivanja u Ujedinjenim nacijama. Naime, predlog rezolucije koji prvi stigne ide na dnevni red i o njemu se raspravlja, i ukoliko ta prva rezolucija bude prihvaćena, onda se o drugoj rezoluciji uopšte ne raspravlja. Na osnovu tog naizgled tehničkog detalja, onda bi mogla da se opravda žurba Beograda, ali onda ona ukazuje da neko nije obavestio Beograd da se jedna takva rezolucija priprema. Ili je Beograd pokušao i po svaku cenu hoće da bude prvi, pa i po cenu da izbjegne konsultacije sa svojim veoma bitnim i važnim partnerima, sa onda gotovo nikakvim šansama da mu ta rezolucija prođe, jer je i plasirana na taj način, ili je u tajnosti se pripremala rezolucija sa albanske strane, koja bi onda, pošto ima velike izglede da prođe, jednostavno se predlog dokument Beograda ne bi ni čitao u Njujorku. Tako da situacija jeste kontroverzna na jedan način i pokazuje da i jedna i druga strana, da im je stalo da izađu pred Ujedinjene nacije i da se to reši na način na koji je najpovoljniji.
Ocenio za naš program spoljnopolitički komentator politike Boško Jakšić. Sledi ekonomska tema. Ministar Mlađan Dinkić, kao što ste čuli, ponovo se založio za odmrzavanje plata u javnom sektoru pre kraja godine. Uprkos tome što je Međunarodni monetarni fond insistirao na tome da se to ne čini i što je vlada Srbije u razgovorima sa fondom nedavno obećala da to neće ni činiti. Dinkićeva argumentacija je da bi se ovom merom odmrzavanjem plata u javnom sektoru oživjela potrošnja, odnosno kaže da ukoliko se to ne bi učinilo, da bi se uništili svi rezultati do sadašnjeg rada. Ekonomistu Milana Kovačevića, konsultanta za strane investicije, pitali smo da li je ova Dinkićeva ideja ekonomski racionalna.
On je inače, dok je bio još i guvernera i ministar financija, pričao također da kurs dinara nema nikakvog uticaja na izvoz i uvoz. Drugo, on je odlučio da se likvidira srpsko bankarstvo, koje još nije do kraja likvidirano. Bio je on više puta neko ko je izjavio nešto što nije uspjelo. Ja lično mislim da i ovaj put on nije u pravu, jer ne može se u našim uslovima primjenjivati nešto što se možda može primijeniti dobro u nekim drugim uslovima. Prvo, on se poziva na neke autore iz drugih zemalja gdje je inflacija nekoliko puta manja konstantno nego kod nas. Mi imamo i sada inflaciju reda veličine 6%. I svako dolijevanje na tu inflaciju odvelo bi nas u hiperinflaciju. Vrlo lako bi preskočili u dvocifrenu inflaciju. To je jedan specifičan naš problem. Drugo, kad bismo mi povećavali potrošnju uz pomoć poreskih novaca, onda moramo imati više još poreza, imamo, umjesto da smanjujemo javnu potrošnju. I treće, ako bi mi pokušali na takav način da uvećavamo tražnju, treba voditi računa da je nama i sada skoro dvostruko i dalje veći uvoz, što znači da bi više pojačavali uvoz nego što bi poticali domaću proizvodnju. Tako da on, po mom dubokom ubjeđenju, nije u pravu. Ali kad neki političar daje neku izjavu, a gospodin Dinkić je šef jedne partije i potpredsjednik vlade i ministar, onda on u velikoj mjeri uvijek vodi računa o tome kako se to može doimiti biračima. I treba voditi računa da smo mi prošli poluvrijeme do sljedećih izbora, i sa te strane ja se inače bojim kako će se odvijati naša ekonomska politika. Ona će postepeno, neminovno, sve više kliziti u populizam.
Ekonomista Milan Kovačević, savjetnik za strana ulaganja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ukratko ponavljamo važnije vesti dana o podnošenju žalbe Britanskom sudu danas sa engleskim tužiocima. Pravosudni sistem na severu može biti samo i isključivo pod UNMIK-om, izjavio Oliver Ivanović. VAC spreman da se povuče iz čitave jugoistočne Evrope. Barack Obama ocenio svoj rad kao još nedovršen, ali sebi dao prelaznu ocenu. Vojska Sjedinjenih Država ima plan da napadne Iran, ali je takav plan loša ideja, rekao šef generalštaba američke vojske. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 35 stepeni. Sledi sada prilog povodom veoma značajnog događaja za koji su se konačno izborile nevladine organizacije u svetu. Kao što ste čuli, stupila je na snagu Konvencija o zabrani korišćenja kasetne municije. Podsećamo, konvencija je potpisana još 2008. godine od strane 107 država, a stupila je na snagu 6 mjeseci nakon što je ratifikovana. Ona ne zabranjuje samo upotrebu, nego i posjedovanje i gomilanje, kao i transfer praktično svih vrsta klaster bombi, i zahteva da se unište sve već postojeće količine ovog smrtonosnog oružja. Međutim, odbijanje velikih sila, kao što su Sjedinjene Američke Države, Rusija, Kina, Izrael, Indija i Pakistan, koje proseduju i proizvode lavovski deo klaster bombi, da potpišu konvenciju o zabrani upotrebe klaster bombi, moglo bi umanjiti praktičan efekat ovog dokumenta.
Konvenciju su pozdravile organizacije koje su se borile za njeno donošenje, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon, kao i Papa Benedikt XVI. Steve Guz, aktivista Human Rights Watcha, organizacije za zaštitu ljudskih prava, očekuje da će čak i velike sile koje ovaj dokument nisu potpisali imati nelagodu da u budućnosti upotrebljavaju oružje koje je ovom konvencijom stigmatizovano.
We're convinced that this convention will have a big impact.
Uvereni smo da će ova nova konvencija imati veliki uticaj čak i na one države koje su odbile da je potpišu. Neke od tih zemalja, kao što su Sjedinjene Države, Rusija i Izrael, to oružje su često i obilato koristile. Mislimo da će i one osjetiti snagu novo usvojene konvencije koja širom sveta stigmatizuje ovu vrstu oružja, tako da će ga i one nerado upotrebljavati. Sjedinjene Države, koje posjeduju 800 miliona kasetnih bombi, što predstavlja najveće zalihe na svetu, obavestile su da će njihovu upotrebu staviti van zakona počev od 2018. godine. Britanija, Francuska, Nemačka i Japan, zemlje koje također posjeduju značajne zalihe ovog smrtonosnog oružja, ratifikovale su konvenciju. Thomas Nash iz koalicije protiv klaster bombi, mreže koja okuplja 200 nevladinih organizacija, zadovoljan je usvajanjem konvencije i odlučnošću da se unište neeksplodirane bombe. Ovo je najznačajniji međunarodni humanitarni zakon koji je stupio na snagu od ratifikovanja zabrane upotrebe minskog oružja pre 10 godina. Od sada države imaju i zakonsku obavezu da pomažu žrtvama kasetnih bombi i područjama gdje su one korištene. U roku od 8 godina morat će da se unište sve zalihe kasetnih bombi, a za 10 da se odstrani neeksplodirano oružje iz kontaminiranih područja. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon rekao je da konvencija predstavlja izraz gnušanja čitave svetske zajednice zbog upotrebe ovog užasnog oružja. Ovaj novi instrument, dodao je, predstavlja snažan napredak ka globalnom razoružanju i uvažavanju humanitarnih ciljeva. Više od 20 zemalja bilo je pogođeno upotrebom klaster bombi, a aktivisti navode da su mnoge žrtve bile deca. Mnoga su poginula kada su ove bombe uzimala u ruke, misleći da su igračke. Humanitarna organizacija Handicap International procenjuje da civili predstavljaju čak 98% žrtava klaster bombi, a da je od 3 žrtve najmanje jedna dete. Nevladine organizacije koje su izborile za potpisivanje konvencije o zabrani klaster bombi navode da je prelomni trenutak u naporima da se oružje zabrani i dokument usvoji bio rat između Izraela i Hezbolaha u Libanu 2006. godine, kada je Izrael bacio 4 miliona kasetnih bombi na jug Libana, i to tokom posljednja 3 dana rata. Procenjuje se da su Sjedinjene Države bacile 260 miliona kasetnih bombi za vrijeme Vijetnamskog rata između 1964. i 1973. godine. Također da približno 30% tih bombi nije eksplodiralo i da je više od 2/3 Vijetnama još uvijek kontaminirano. Eksperti upozoravaju da ovo neeksplodirano oružje godišnje u ovoj zemlji ubije ili rani oko 300 ljudi.
Slušate radio Slobodna Evropa. Vraćamo se u regionu. U posljednjem mostu Radio Slobodna Evropa razgovaralo se o odgovornosti vojnog vrha bivše Jugoslavije i Srbije za rat i ratne zločine. Sagovornici Omera Karabega bili su Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, i advokat Srđe Popović. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora.
Zanimljivo je da je Haški tribunal mnogo manje štedio oficire vojske i policije kad je u pitanju Kosovo. Osuđeni su generali vojske Jugoslavije Nebojša Pavković, Dragoljub Ojdanić, Vladimir Lazarević, kao i policijski general Sreten Lukić, a pri kraju je postupak protiv Vlastimira Đorđevića, također policijskog generala. Kako tumačite to, gospođo Kandić, da je nekako bio oštriji stav prema odgovornosti generala kad je u pitanju Kosovo?
A u literaturi to je jednostavno objašnjeno da je to bilo mnogo lakše za tužilaštvo, zato što je Kosovo formalno de jure bio deo Srbije, znači predsjednik Srbije je bio komandant vojske, sve je bilo po tom komandnom lancu vrlo jasno, jednostavno Kosovo bilo daleko, daleko lakše za utvrđivanje identifikaciju komandnog lanca.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Popoviću?
Situacija što se tiče te komandne odgovornosti je bila zamagljena vrlo vešto u doba ratova sa Hrvatskom i u Bosni i Hercegovini. Je se srpski politički vrh skrivao iza imena Jugoslavije, ako se vi toga sećate. I ja sam čitao baš opet u memoarima Jovićevim da je Kadijević jedno vrijeme insistirao da JNA bude jednostavno proglašena za srpsku vojsku, što i jeste, i da se stvari ne zamagljuju, da je njemu teško i da vrši mobilizaciju na ovaj način. Ali Milošević se tome jako protivio i smatrao ako bi to učinili da bi bilo jasno da je Srbija agresor. Dakle, to je ona činjenica koja na Kosovu nije postojala. Na Kosovu je bilo potpuno jasno ko tom vojskom upravlja, ko joj komanduje, i bio je jasan ceo komandni lanac.
Pomenuli smo zajednički zločinački poduhvat, doktrinu koju je formiralo tužilaštvo Haškog tribunala. Koliko je zajednički zločinački poduhvat kao doktrina bila efikasno sredstvo u rukama tužilaštva, s obzirom da njome nisu bili obuhvaćeni mnogi ljudi iz vrha?
Mislim da je jednim delom se do toga došlo iz nužde, pošto se Jugoslavija raspala. Sve institucije te zemlje, od predsjedništva do vojnog vrha, do političkih tela, sve te funkcije nisu mogle više da budu posmatrane institucionalno i da se utvrđuje ko je imao kakva ustavna ovlašćenja, jer je ustav de facto bio stavljen van snage. Moralo se nekako poći od toga da se uspostave faktičke veze i faktički uticaji, i to je moglo da se uradi samo na ovaj način da se oni optuže, ja ću sad da upastim stvar, kao banda, što su oni i bili. Ja mislim da je to prilično odgovara i pravom stanju u stvarnosti. E sad, to što su mnogi kroz tu mrežu propali, ja mislim da nije neočekivano, jer saučesnici tog zločinačkog poduhvata su bili brojni. U tom ogromnom zločinu koji mi danas zovemo ratom, a to nije bio nikakav rat, to su uglavnom bila vojska protiv civila, učestvovalo je jako mnogo ljudi. To apsolutno niko nije nikada mogao sve optužiti. Prema tome, negde je morala se povuče linija, Haški tribunal je povuko tamo gde je povuko, ta linija je uvek nepravedna i naravno da su mnogi uspeli da se izvuku.
Gospođo Kandić, mislite li da bi se neki od onih koji su, kako kaže gospodin Popović, uspeli da se provuku, da bi neki od njih mogao odgovarati pred sudom Srbije?
Bojim se da ne. Ovde postoji problem sa optuživanjem po komandnoj odgovornosti. Postoji, rekla bih, politička saglasnost da ne treba dirati oni koji su odlikovani u vreme Miloševića, oni koji su se navodno borili protiv NATO. Oni su mirni, oni se danas nalaze u partijama koje su danas se cene kao partije koje su doživjele neki preobražaj, transformaciju. Njih je teško taknuti. Postoji saglasnost da oni treba ostati zaštićeni. Bojim se da nema ovde tih kritičkih grupa koje bi se bavile time, vršile pritisak. Mi u Fondu za humanitarno pravo, kad god podnesemo krivičnu prijavu u kojem ima nekog generala, s tom krivičnom prijavom se ništa ne dogodi. Evo sad ćemo vidjeti šta će biti sa krivičnom prijavom protiv bivšeg ministra pravde. Vole bih da se varam da će tu biti nešto drugačije.
Ali na koga mislite?
Na bivšeg ministra pravde u vreme Miloševića, Dragoljuba Jankovića.
Gospodine Popović, evo da i vas upitam, mislite li da bi neko od onih koji su se provukli mogao da odgovara pred sudom u Srbiji?
Ja mislim da to ne dozvoljava trenutni odnos političkih snaga u Srbiji. A što se tiče toga ko se prevukao, najveća riba koja se prevukla po meni, to je Borislav Jović, koji je napisao sam sebi optužnicu u svojim memoarima. On je bio predsjednik krnjega predsjedništva, učesnik svih vojnih odluka zajedno s Miloševićem, kreator rata u Jugoslaviji i prosto mi je nevjerovatno da se onda šeta po Beogradu. Ako on možda se šeta, onda ja ne znam više ko drugi bi bio preči od njega.
Čuli ste odlomak iz posljednjeg mosta Radija Slobodna Evropa koji je vodio Omer Karabeg, a sagovornici su bili Nataša Kandić, predsjednica Fonda za humanitarno pravo i advokat Srđe Popović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije malo osveženja iz sfere kulture. Na Novosadskom univerzitetu već 16 godina postoji letnja škola srpskog jezika koju ovog leta pohađa 70-ak polaznika sa čak 3 kontinenta. Najviše ih je iz Amerike i Nemačke, ali tu su i studenti iz Rusije, Švedske, Finske, Španije, Japana, Koreje, a svakako i iz bivših jugoslovenskih republika. Više detalja ima Vesela Laloš.
Profesorica Ljiljana Subotić je dekan Filozofskog fakulteta na kojem se odvija nastava, kaže da je za protekli deceniju i po ova škola stekla zavidan ugled u svetu.
Škola ima jako dobar glas u akademskoj javnosti, ne samo evropskoj, dakle na univerzitetskom planu i u Evropi i u Americi i u Aziji čak. Imamo polaznike koji su bili naši studenti i koji nam se vraćaju ili pričaju o nama da nam dolaze novi studenti. Ove godine ih imamo iz 26 zemalja. Uglavnom dolaze studenti, dakle mladi, ali ima i izrelih kojima je srpski jezik potreban za ili njihovu profesionalnu neku delatnost ili studenti koji studiraju slavistiku.
Ja sam iz Amerike i I'm studying here to learn Serbian. Ja se zovem Ana Beltran, dolazim iz Ljubljane, studiram hrvatski, srpski, makedonski jezik i stvarno je divno ovde i ljudi su divni i grad sam i Novi Sad super.
Među studentima Novosadske letnje škole jezika dosta je i onih koji su poreklom iz Srbije ili su čak sami rođeni u nekadašnjoj Jugoslaviji te žele da poprave svoj maternji jezik.
Zove se Mile Golubović, studiram u Zagrebu, inače sam iz Koprivnice, studiram i slovenske jezike, književno, slovenački, srpski jezik i mađarski jezik. Ovdje sam došao prvenstveno da upoznam vlastitu kulturu, s obzirom sam pripadnik srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj.
Ja se zovem Georgije Zečević, ja sam rođen u Krajini, onda smo izgubili kuću. Onda sam trebali preseliti tamo u Ameriki, onda zato što nema dosta Srba, tamo izgubio sam malo jezik, nisam znao kako da pričam, sad sam došao ovdje u školu da naučim kako da pričam srpski, da znam našu historiju, da znam sve da budem pravi Srbin. Baš meni sviđalo da od Srbije ljudi kako su prijatni, kako izlazu, uživaju se, skroz drugačije od Amerike. Možda, nisam još odlučio.
A ima i onih kao što je Jovan iz Nemačke.
Iz Nemačke.
Koji je razlog što ste u ovoj školi?
Zato što hoću da učim srpski. Bio sam ovdje preko 4 put i nisam pričao vaš jezik. I mislim da kad hoćeš da znaš državu, moraš da pričaš jezik. I to je moj razlog.
Kako je u školi?
Dobar je.
Vaši roditelji govore dobro srpski?
Ne, je 100% švabo sam. Ne zovem se Jovan, ali Johannes. Ali srpski verze, moje ime je Jovan.
Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš.
Poštovani slušalci, pred kraj emisije kao i obično ponavljamo važnije vesti dana. Tužilaštvo za ratne zločine danas odlučuje da li će se žaliti na odluku suda za ekstradicije u Londonu. Pravosudni sistem na severu može biti samo i isključivo pod udmikom, izjavio Oliver Ivanović. VAT spreman da se povuče iz čitave jugoistočne Evrope. Barack Obama ocenio svoj rad kao još nedovršen, ali dao sebi prilično dobro prolazno vreme. Vojska Sjedinjenih Država ima plan da napadne Iran, ali je takav plan loša ideja, rekao šef generalštaba američke vojske. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 35 stepeni. Bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa, kroz koju su vas ovog jutra vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati.